komið sæl hæstvirtir hlustendur og verið hjartanlega velkomin að viðtækjunum. Ég heiti Anna Marsibyl Klásen en þið, mig sem endranær, kalla mig Önnu Marsi. Það auðvelt að vera vitur eftir á, sagði einhver klár kall einhver tíman, líklega eftir á og hafði vissulega lög að mæla. Stundum mættum við þó vera örlítið vitrari fyrirfram. Eftir á að hyggja voru auðvitað augljóst teikn á lofti mörg helstu mistök Íslandssögunar, svo sem efnahagshrunið, það að löðrunga langbrók og að senda Frikkadór ekki í Eurovision. Í síðasta skipti haltu í höndina á mér og ekki sleppa síndu mér aftur. Við erum alltaf að leita að leiðum til að koma í veg fyrir áþekk mistök, leita að fyrirboðum það sem gæti færið úrskeiðis í mannlegri tilveru. Auðvitað misjamt hvernig við bregðust við því sem skrifað í skýin og oft virðust við uppteknir að því að leita þeirra merkja sem við viljum sjá en þeirra sem draga upp réttamynd. En nóg það hvernig við erum að gjöra eðilíkja náttúruna og þannig möguleika barnan okkar til lífsýra jörðinni tökum upp léttara hjal. Í þætti dagsins ætlum við að fjalla fyrirboða úr geimnum, frá líkamanum og að handan. Hefjum þáttinn á því að leita til sérfræðings í fyrirbúðum. Ég hitti hann í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði sem virtist galtómur. Síðasta sjúkarpróf vetrarins var í gangi og fyrir suma vissi það á frí, fyrir aðra fall, en nóg það.
Símon Jón Jóhansson heiti ég og ég er þjóðfræðingur og reyndar íslensku fræðingur líka og ég er framhaldsskóla kennari aðalstarfi og svo hef ég unnið að þjóðfræði með ýmsum móti líka, með skriftum og hérna og slíku.
Og hefur meðal annars skrifað svo kallaða fyrirboða, bara eins og hérna í bókinni sem liggur hérna fyrir framan okkur, fyrirboðar og ták. Hvaða þýðingu hafa fyrirboðar í íslensku samfélagi? Fyrir á tímum og nú?
Já, fyrirbúðar náttúrulega fyrsta lagi mjög algengt fyrirbæri og af margvíslegum toga. Og fyrirbúðar í rauninni hluti af því sem að við köllum almennt bara hjátrú. Og hjátrú þáttur í þjóðtrúni og fyrirbúðarnir sem sagt, þeir hafa gengt mjög víða miklu hlutverki og hérna koma mjög víða fram. Eða bara allt frá fyrstu tíð.
Hvernig hluti eru við að sjá í heiminum sem að svona okkur finnst gefa okkur einhverja vísbendingar það sem koma skal?
Það er náttúrulega hjá hinum hjátrúafullu, þá úr og grúur alltaf fyrirbúðum í kringum okkur alla daga. En fyrirbúðar eru raunni þannig að það ber eitthvað fyrir okkur. Við sjáum eitthvað, kemur eitthvað, verður eitthvað á vegi okkar sem að við tökum sem tákn eða fyrirbúða eitthvað sem á eftir að gerast. Annarkvægt gott eða slæmt. Þannig að fyrirbúðanir eru ýmist svona, já, sem við kallum góðsvitar eða ílsvitar. Og þetta tengist náttúrulega forlaga trú, þannig að menn trúa því að allavega hluti af líf okkar sé ákveð fyrirfram og þarna getur við fengið innsýn inn í framtíðina. Það er eitthvað sem vofir yfir annarkvægt gott eða slæmt.
Þórunn M. Þorbergsdóttir, sunnubraut 18, sagði Hallfriði Erni Eiríkssyni frá fyrirboða þegar þau rættust við árið 1967.
Þeir koma þarna allir til mín og þeir þykja hjá mér kaffi og hann fer að, þegar hann allar að fara að drekka úr bollanum að Jóhannes.
Sálugi,
þá geispar hann tvo geispar svona afskaplega stóra. Og mér bregður alveg, því hann var búinn að segja mér þaðan hefi að ef að maður gispaði, tvo gispa stóra yfir kaffibollanum, sá maður væri bráð fyrir. Mér bara bráð, hér sagði þetta. Og þetta kom fram því að þeir fóru út kvöldið og fórust á þeim sólarhring daginn eftir. Út af aðraukinni. gerði áhrif og vant veður og bátunum fórst með öll saman.
Það
er til hans spurt.
Spurðist aldrei neitt til hans? Nei. Eftir það áhrif?
Hefur það náttúrulega meist þetta?
Nei.
Og það var ekki lengri svo sagði.
Ef við erum að tala íslenska þá hérna tengist hann á yfirleitt gamla landbúnaðarsamfélaginu eða sjómennsku eða einhverju slíku. Við tekjum bara sem dæmi að þegar þú ert að fara til sjós, ert að ganga nýr í skip, að þá getur ýmislegt komið fyrir þau á leiðinni. Þú getur mætt svörtum ketti sem er slæmt. Þú getur séð líkbíl sem er líka slæmt. Þú getur mætt konu sem er mjög slæmt.
Að mæta konu á leiðinu út á sjó?
Já. Og ennþá verra ef hún er vændiskona og langvest ef hún er rauðhærð.
Af hverju það? Af hverju rauðhærð?
Já, rauðhærðir hafa nú verið taldir sko í þjóðtrú bara mjög víða stór hættulegir frá fornu fari sko.
Hver segja rauðhærðir að gjalda?
Já, þeir eru að sjálfsagt í svona hérna gömlu samfélagunum, þessi gömlu svona menningasamfélagunum, Grikklandi og þar verið sko sjaldgæfir, þótt mjög framandi, þetta rauðhærða norræna fólk sem að þeir rákustundum á og allt sem er öðruvísi, allt sem er sem sagt, öðruvísi en svona venjulegt, það er stór hættulegt. Þannig að örfendir, rangeiðir, kriplingar, þetta er allt saman stór hættulegt lið.
Þannig að það er svona, já, það sem í dag myndi bara kallast fordómar, hreinlega, að það er eitthvað sem sést mjög mikið í svona gamaldri hjátrú.
Já, algjörlega sko. Og hún bæði þjóttrú og hjátrú alltaf endur speglar mjög gömul viðhorf í þessu gamla samfélagi. Og er eitthvað sem við myndum ekki leið okkur í dag, margt að því sko.
Heyrum í Sveini Eyfjörð og Guðveigu Sigurðardóttur í Grindavík árið 1992 segja Gísla Sigurðssyni frá konum og sjómennsku.
Gíslason, Gunnar heitin Gíslason í Vík, hann kom heima frá sér í leiðinni og gerði bara svona, þetta var æsið.
Þetta var æsið.
Alltaf vaknaði ég. Hann, Þóranni líka, þó hann væri kannski svo lítið sofinn, bara upp í gallan og út á sjó eða nýr á bryggju, hlaupandinn á bryggju og þá fór hann hérna garðana sem kallaði voru fram hjá húsi sem heitir Byggðarendi, þar bjó þessi kona sem Rósa hét og einu sinni þá komastu ekki hjá því að mætast, traðirna voru ekki breiðan en það. En hann sér að hún hleypur svona út undan sér og kemst fram hjá því að mæta honum og segir Æ, þú ert að fara til sjós, ég vil ekki verða vegið þínum. Og þá var hún eiginlega, já hann vissi það, að það var ólandsmerki að mæta kvenmanni á leið til skips og það var ólandsmerki að dreyma hvem fólk, það var ævilega fyrir hérna óveðri eða erfileikum rifrild á netum og öðru tíu líku sko og hún, þessi gamla kona, hún ólá þessu hjá þeim að hafa þessa ótrú á að hvem fólk að þeir mættu hvem fólki á leið til skips og því líku sko
og hann hefur tekið það upp þá og matnað það síðan já.
Ha.
Svo hann hefur tekið það upp eftir henni hlutir.
Nei, svo nú en við almáttu hvernig væri hægt að gera svona í dag.
Ekki í dag, en maður hefur bara heyrt þetta saman þegar við drauma að, sérstaklega hjá skipstjórnarmönnum að dreyma ákveðin kvenma.
Já.
Það sé fyrir vondu veðri eða einhverjum erfileikum.
Já.
Og þá er það yfirleitt eins og ég segja frá áðan með skipstjórnar sem ég var hjá að það var alltaf sami kvenmaðurinn sem hann dreymdi, Sveinn Ísaksson.
Já.
Og það er maður að sérst eins og á loðunni, sérstaklega eins og á loðunni, að hann kom sjóð illu fram á mótni þegar var restur og þá hafði hún vit hérna í draumi um nóttina.
Já.
Og það erfileg hvernig voru með smiklur, það fór eftir hversu mikið hún var klædd. Ef hún var nakin,
já.
þá voru bara viku, tíu daga bræla framöndan eða ógeftur. Já. En það var ekki fyrir sérstökum, ekki fyrir slysum eða neinu, en það var sérstaklega fyrir ógeftum.
Já, já.
Aflaleysi.
Ert þú hjátrúfullur?
Svona upp að vissu marki. Ég svona, það svona ákveðin hluti sem ég ger ekki og ég, til dæmis hef ég alltaf tekið með mér einhvers konar verndagrip ef ég að fara í próu eða eitthvað slíkt. Á nokkra svona ákveðna hluti sem ég með í vasanum, það flokkast náttúrulega undir hjátrú.
Hafa þeir hjálpað þér?
Að sjálfsögðu, það lítur að vera, það eru alltaf gengið vel. Sko þessir fyrirbóðar eru, eins og segir, eru bæði góðs og ílsvitar. Þeir eru líka sem við köllum sko virkir og óvirkir. Semst óvirkur fyrirbóði er það þegar kemur eitthvað, eða verður eitthvað veginum sem þú átt engan hlut að. Eins og allmest það að svartur köttur gengur þvert á þína leið og þá er það óvirkur sem sagt, fyrirbóði og bóðar eitthvað illt, það liggur eitthvað slæmt í loftinu. Og en virkir fyrirbóðar eru einnig þegar þú ert sjálfur farin að gera eitthvað til þess að hafa áhrif á þetta sem liggur í loftinu.
Eins og að mæta með verndagrip þá?
Eins og, já, það er allmest virkjátrú eða virkur fyrirbóði og eins líka ef þú sko gerir eitthvað á móti þessum óvirku fyrirbóðum sem þú mæti ketti, þá hefur nokkur ráð, þú getur rækta eftir kettinum, þú getur krossað fingur, þú getur farið með bæn og þá ert þú farin að virkja sagt, fyrirbóðan í rauninni.
Þetta er nú bara svona eins og einhverju galdrar þá?
Já, þetta er nefnilega í rauninni galdur sko. Að hérna, reyna að hafa áhrif á þessi í góðu og illu öfl sem að er á sveimi allstar í kringum okkur. Og við kunum tekið annað dæmi að kona sem er ólétt, hún má ekki drekka kaffi eða annað úr skörðóttnum bolla, nú gömul íslensk hjátrú, því þá fæðist barnið með skarði bör. Og hún alltaf forðast bollan, eða segja bolla með skarði, en hún getur líka náð sér í bolla með skarði og drukki úr honum vísvítandi til þess að barnið verði með skarði vör ef hún vill það sko þannig hún getur haft áhrif þannig getur þetta bæði verið óvirt og virt.
Það eru margir sem að tala um að upplifa fyrirbúða fyrir dauða einhvers eða fyrir veikindum og svona stærri hlutum já, eða fyrir fæðingu eða brúðkaupi eða oft svona stórum viðburðum. Hefur þú upplifað eitthvað svoleiðis?
Ekki í raunni svo ég muni eftir þannig en auðvitað stór hluti af þessum já, íslensku fyrirbóðum eða stór þáttur í þeirri trú sem að þeim fylgja er til dæmis þessi draumatrú og það er fullt af fyrirbóðum í draumum og fólk trúir því að það séu fyrirbóðar í draumum og það er kannski eitthvað sem ég geti nefnt einhver dæmi að mér hefur dreymt eitthvað sem að ég svo eftir sem já, þetta var fyrirbóði fyrir þessu sko. Og, hérna, og þetta er mjög ríkt í okkur hér, þessi drauma fyrirbúða trú.
Halldór Jónsson, þá á Rauðarárstíg 36, sagði Hallfreði frá draumfyrum sínum árið 1967.
Það var bundið, það heitir Fjarðarhótt, það er þetta næsti bær við heiðina. Það er sunnaverður, í Barðsandarsýslu. Það er byggjum maður sem getur vangbúðum og svona. Hann kom aftur hann alveg og búið gistið það alltaf ekki að fórstumfólundum mínum ekki á einu búin. Og ég var hann látið sofa hjá vetramannum eða verkmannum sem var þá veturinn. En þá ég var svona gestur kom þá varð ég gangur rúmi. Og hinn látið sofa þannig sem ég var aftur. Ég vissi það. Ávallt þeirra var von á þessum manni, þannig, Ragný Fjarðarhótni, þá átti erfitt með að sofa nóttin áður. Þá virtist mér koma skalli sér inn í herbergi, einhver stelpu skjáta, illa til fara og það var þannig aðgangur að húsinu sko. Það var nú fyrst, það var fordyri sem kallað var nú í gamla daga bíslag, en bara skyggni núna, það var þannig að fyrst að fara inn í það og svo tröppur upp og þar kom hurð. Með gorm, svona var skell.
Þarna virðist bandið hafa brugðist að Hallfreði. Það
er búið gleyna fræðinu.
Rauðarárstíg 36, Reykjavík, 10. janúar 1967, Halldór Jónsson segir frá. Já, þú varst að lýsa húsaskipan þarna.
Já, ég var að segja frá hérna þessari fylgi, hvað ég var að kalla það þarna, sko, með stelpunni hana. Hún gerði mig, og ég var nú alltaf miskveilin, sko, í þá tíð og hún vildi einhvað viðkomandi þessu stað sem ég var og þetta var alltaf fyrirboði fyrir því að vagn kom daginn eftir. Var þetta sem kallað var þjóðtrúin í gamla daga fylgjur, einhvers og þess.
Nú kennir þú framhaldsskólanemum og ert þá kannski einhverri tengingu við nýja kynslóð. Finnst þér örlagatrú, hjátrú vera að breytast á Íslandi? Finnst þér fólk ennþá halda í einhverja svona, já, íslenska hjátrú?
Já, ef maður fer að skoða þetta, þá er fullt að þessu og hérna ekki reynda mjög ábennandi akkurat hjá menntaskóla nemum í dag. Nema þeir eru örugglega einhverjir með einhverja vendagripi í prófunum, ég er alveg vissum þegar það var í skoðað. En svo er náttúrulega ákveðna stéttir, íþróttamenn til dæmis og sjóminn og einhverjum sem eiga eitthvað undir svona, hvað að segja, hérna, þeim öflugum sem er í kringum okkur. Sagt, sjóminn eiga náttúrulega allt sitt undir bara náttúrunni og íþróttamenn allt sitt undir, já, hefni og dagsformi og allt þetta. Og það er, ef maður fer að skoða, geysilega mikil hjátrú svona meðal hérna, íþróttamanna. Þeir eru í sömu sokkunum allt, hérna, allt tímabilið eða alltaf með sama snagan. Og þetta er sprelllífandi, ef maður fer að skoða þetta.
Af hverju heldurðu að það sé svona ríkt í mannskepninni að leita fyrirboða? Af hverju erum við að reyna svona mikið að skyggnast inn í framtíðina?
Kannski einhver leit erum við náttúrulega kvíðin, við erum náttúrulega sú skepna jarðar sem að átta sig á því að það er ákveðin framtíð og eitthvað sem kemur til með að koma. Við erum vantilega eina dýri á jörðinni sem að veita að dauðin er óumflýjanlegur og svo framvís og þetta er og erist í rauninni alla tíð það verið mjög ríkt í okkur að reyna að spá í þetta. Kannski blandast þessi forlaga trú einhverlega til þannig að við höldum ákveðin hluti séu fyrirfram ákveðinir og það er þessi óvissa bara á kvíði gagnvart framtíðinni sem að hérna kallar á þetta, held ég.
Þannig að þetta er svona eins konar svar við mannlegu hjálparleysi.
Ég hugsa það.
Við Símon flettum í bókinni hans, fyrirboðar og tákn og veljum efni af handahófi.
Alls konar bara, það er hérna hundur til þeim síðan mm-hmm. Það er bara alveg löng upptalning á því hvers konar hjátrú tengist hundum haldi hundu sig undir borðið að liggi út í hotni, maður búast við hvassviðri, liggi hundur fórum á lappi sínar, leggi trínið á lappirnar og snúum út dyrum, þá er vonum gesti og svo framvið sko, og hérna vinalegt látt gelt er fyrirbóði gesta komu líka og erum með þrjá hunda á sama heimilinu þá hérna vanvirða er heilaga þrenningu og það kann ekki góru lukka stýra þú mátt ekki eiga þrjá hunda.
Heyrðu, það eru fóldra mínir, þetta lýst mér ekki
á. Þetta er stórhættulegt.
Heyrðu þetta, mamma og pabbi. Krummi, Birta og Aska vanvirða heilaga þrenningu og boða ógæfu. Það er bara eitt í stöðinni, þau þurfum við fjórða hundin.
Nú feigðar bóði ef að hundur geltir á móti á opnum dyrum, ólánsmerki ef að hundur geltir leið og bat fæðist, fari svartur eða hvítur hundur þert í veg fyrir menn, þeir eru í viðskiptaerindum, ganga viðskiptin vel.
Þetta er svo mikið, allt þetta er bara hunda.
Já, já.
Hvar finnurðu alla þessa fyrirbóða?
Sko, margt að þessu þetta er bara í íslenskum þjóðsagnasöfnum, þar eru alveg heilu kaflarnir þetta. Þannig að ég nota mikið íslenskar heimildir, svo náttúrulega bara úr og grúr allt í alls konar bókum, erlendum þetta og ég bara safnaði þessu saman, bara heimild að vinna og vinn úr þessu eins og bara hverjum örum heimildum. Og það er þetta að finna alveg ógrinni að þessu og þetta er eins og sé, til allan heim og hérna sumt fer saman, það er að segja eins allstaðar, alls konar hérna svona fyrirbúða trú á Íslandi er örugglega innflutt, eins og bara þetta með svarta köttin og hérna og eins líka bara þessar pælingar um föstudaginn 13. og það allt saman það er bara eitthvað sem er svona seinni tíma innflutt hjátrú til dæmis mikið af þessar íslensku hjátrú eru svona ílsvitar, feigðarboðar, talsvöld mikið. Mátti ekki gera þetta og hitt, þá er einhver feigur. Það er mikil svona hjátrú tengd röfnum, hefur rafn til dæmis sest á kirkjuþak og krungar meðan á messustendur, þá er einhver dauðans matur í kirkjunni, til dæmis, og hérna, og þessi svarti fugl og oft svona svört dýr, svarti kettir og annars slíkt eru svona boðberar dauðans og ógæfunar.
5. daginn, 16. ágúst, júlí 1987, Víðuvöllum í Njóskadal, Hulda Björg Kristjánsdóttir segir frá húsfreyja. Já, þú ert að tala þarna um tengda foreldra þína, þú myndir ýmislegt betur en þeirra börn.
Já, til dæmis er ein saga sem að, hún sagði mér um tengdamóður mín, sem mér fannst svo merkileg og langar til að nefnilega hún detti ekki niður með mér, en það er nú hætti við því, hann gleymist. Og það var viðvíkjandi því að hvað hrafnar geta nú spáð fyrir, það var það að þau voru þar þegar að hún var krakki svona eða stálpuðagn orðin, hún Anna, tengdamóður mín, að við heyskap á Úlfsbæ, þar sem hún ólst upp, og þau voru á engjum og það var hétt Úlfshóll sem að bærin fer nafna af, þar sem þau voru á engjólum, og það fekk mat eða kaffi þarna í slægjuna til sín, fólkið, og meðal annar við heyskapinu var gömul kona frænka þeirra, þarna Úlfsbæ, og þegar að búið var nú að nota sér þetta sem að ég man nú ekki hvort heldur var, mat eða kaffi, þá hafði það sess niður og gamla konan situr svona eins og ögn út úr hópnum eða og húkir svona eitthvað eða satt svona í hálgerri hrúu, sagði hún. En það eru hrafnar upp á hólnum sem láta svona illa og arga og garga þar og það veit ekki fyrr en til að einn hrafnin hann ræðst að henni svoleiðis og ber hana í höfuðið og klórar svona að það blæðir úr henni og fer svo. Og það náttúrulega varði uppi fótur og fétt og hrafnarnir eru nú rættir og fóru nú þannig frá. En mjög minnir að það væri eftir hálfan mánuð sem hún var dáin. Gamla konan.
Af hverju heldurðu að Íslendingar séu svona einblíni svona á dauðan í hjátrúsinni?
Kannski bara því að hann svona vomir svolítið yfir okkur hefur gert í gegnum aldirnar við hérna, þetta er svolítið hættulegt land og þetta er land það sem er allra veðra von og hér áður finna alltaf urðu menn bara úti og dóu við alls konar aðstæður sem betur fyrir við erum hætt að hérna að gera í dag, stórum hluta ég meina sjómenn fórust í miklu mæli hérna á öldum áður og menn fórust í ferðalögum og allavegna, þannig að ég held bara þessi nálað við dauðan og þetta erfiða land og erfiða veður, þetta hefur bara gert okkur að þessu sem við erum.
Endur speglast í þeim fyrirbúðum sem við teljum okkur sjá.
Það held ég sko, já.
En þann dag í dag leitum við fyrirbúðana uppi og veltum þeim fyrir okkur. Gæti þessi jarðskjálfti verið fyrirbúði Kötlugoss? Ef vetur og sumar frí saman, veit það á gott. Hún greip blómhundin ætli hún gifti sér næst. Sagt er að Gregoríus Páfi, sem uppi var á 16. öld, hafi gefið út á tilskipun að allir þeir sem hnerruðu skildu blessaðir hið snarasta af viðstöttum, þar sem hnerri var fyrirboði pláunar. Þess vegna, segir sagan, segjum við Guð blessi þig. Mannskepnan er einmitt mjög duglega að þefa upp í fyrirboða heilsu og veikindi. Einkenni sem koma fram snemma og ef maður slær þeim upp í leitarvél er maður alltaf með krabbamein. Og hvað barnignir varðar virðast til endalausir virkir og óvirkir fyrirboðar. Allt frá því hvernig stellingar leiða til getnaðar yfir í hvers kyns barnið verður eftir því hvernig bumban liggur. Sumir fyrirboðar barnshafandi einstaklinga eru þó auðvitað ekki hjátrú heldur einkenni. Merki að einhver vilji flýta sér í heiminn.
Hæ, mjög stressuð.
Ekki vera það.
Höldum í IKEA. Ég taldi Sóleyju Báru Bergsteinsdóttur á að hitta mig þar í gær.
Heyrðu, ef við ekki bara velja ykkur eitthvað svona góðan sófa til að tilla okkur í hérna til að byrja með?
Endilega.
Hvaða sófa finnst þér svona girnilegur?
Þú getur verið hérna í hotninu. Heyrðu. Er minni trublun.
Já, hot sófi. Kennst ekki vagninn hann einhvern veginn? Það ekki þarna.
Með í för Atli, sonur Sóleyjar, 6 mánaða ljósherður sprelligosi, sem er einmitt eins konar aðalpersóna í sögunni sem Sóleyja ætlar að segja okkur. En þó ekki.
Hann er sem sagt fæddur í nóvember, lok nóvember, síðast ári. En ég held að myndi koma fyrr, sem sagt. Hérna.
Og það er einmitt þess vegna sem að við sitjum hérna í IKEA á þessum ektorp sófa sem við erum búin að koma okkur hérna fyrir á. Þú varst í IKEA komin 7 mánuði á leið.
Já, ég er svo sem þetta fekk allt í einu þessa miklu löngun til að baka sem gerist aldrei. Þannig að ég þurfti að fara út í búðvandala og kaupa mér kökukefli fyrst og það var þess að tilgangur ferðarinnar þannig í september og hérna var að fara að baka skinkuðan og vandaði kökukefli. Og ég veit ekki hvort þið þekkið svona eða hlustendur þekkja hvernig þetta er skipulegt hérna í IKEA. En það er satt klósett upp hjá veitingastöðunum. Já, hann munur okkur komið nokkuð svona innslög. En hérna, já, og ég fór satt á klósettin upp hjá veitingastöðunum og labbaði svo niður stigan. En það síðasta sem ég gerði var að fara á klósettið. Og svo er ég labbaði niður stigan, tók upp kökukeflið og þá byrja ég sem sagt að leka.
Leka eins og bara, og þú hélst bara að þú verir að missa vatnið eða hvað?
Ekki fyrst, ég einhvern veginn var svo rosalega, hérna, það er einhvern veginn, mér datt það ekkert til hugar strax. Ég ætla hann að hringdi í mömmu og sagði bara, ég er bara leka og leka og ég get ekki hætt að pissa, það er bara lekur endalaust. Og ég var að pissa á klósettinu fyrir, hún veist, fyrir 5 mínútum, þannig ég veit ekki alveg hvað þetta er og mamma svona, þetta er ekkert í huga að þú verður að missa vatnið svo leið. Og mér þetta er þetta ekki til hugar, en ég var satt nýbúin að vera hjá ljósmóður sem sagði mér að barnið væri óskorðað og í sitjandi stöðu sem þýðir eitthvað að ef maður missa vatnið þá maður að leggja sniður og hringja sjúkrabíl. Og mér fannst það náttúrulega allt of dramatist, þannig ég hringdi bara upp á deild, en þau sagði, jú, þú þarft að gera það.
Varstu orðin rædd á þessum tímapunkti?
Já, ég var sko aðalega því mér fannst þetta svo astnalegt. Ég var ein í IKEA og ég fór að hágráta þegar ég var að tala við hérna deildina bara eitthvað, ég veit ekki hvort ég er að pissa í mig og ég gat ekki hætt. Ég sat á bekk með krosslega fætur og allt er reynda standu, þá bara lag og lag og lag. Og ég var nýbúin að pissa, en þetta var mjög skrítið sko. En
hvernig hafði meðgangan gengið fram að þessu?
Ég nefnilega, fann alltaf fyrir ég var ólétt. Ég fekk aldrei neitt, enga ógleði, enga greindagliðinu eða neitt svona, þannig þetta gekk mjög vel og þessna var ég brengt ekkert að spá ég að geta eitthvað annað að gerst. En já, mamma sem sagt, ég talaði að vera upp að deildu þessu, já, þú þurfti að hringja á sjúkrabíl og af því ég var bara komið 7 mánuði þá gæti ég ekki fara upp á Akranes, heldur svo að fara það sem ég ætla að eiga sem sagt, heldur var sótt hérna með sjúkrabíl og fara með mig upp á Landspítala.
Hvernig var það? Lagðistu á gólfið í IKEA umkringd ektorp sófum og...
ég gat það nefnilegi. Ég vil leiði á, þú átti að leggja sniður. En ég bara, maður verið svo meðvitaður sjálfan sig og ég var svo, ef ég hefði verið með einhverjum, þá hefði þetta verið allt annað. En ég var svo ein, þannig nei, ég sat á bekk og meiri sér að labbaði, fór sjálf upp á klóstið og tekkaði eitthvað og það var ekkert grunnsamlegt í gangi. Bara þetta, þessi vökvi.
Ekkert blóð eða svo leiðis.
Nei, það var allt bara, já. En já, svo sett kom sjúkrabíllinn og það kom mjög það var mjög fyndið ég sat þarna ein á bekk og bara hágrátandi fannst þetta ekki fyndið og hérna það stoppaði enginn og talaði við mig þú varst það ógsta vandræðileg
ha
já ég svona en þú veist ekki það ég veit ekki hvort maður hefði eitthvað stoppað ef einhver sæti grátandi á bekk jú ég veit
það
ekki
ég ætla svona vona það eiginlega já fólk aðeins of upptekið af bílihillunum sínum
já það var náttúrulega allra pæli því sko sem ég skil alveg og þetta var hjá matsalnum maður ekkert að keppa við sænskar kjöpbólur sko þannig að en já og svo kom bara sjúkrabíllinn og ég fór upp á sjúkrahús og þá sem sagt var ég fullt af rannsóknum og þá kom sem sagt í ljós að þetta var ekki legvatn
hvað var þetta?
Það var, þau voru mjög fagmannleg sko og sögðu ekkert við mig að ekkert sögðu ekkert þú pissaðir í þig en í næsta tíma var bara farið vel með þig og kotta aftur ef það eitthvað og ég var alveg í rannsóknum víst, fram á kvöldmat alveg í marga tíma og mjög vandræðlegt að ég mamma pappi komið svo frá Akranesi komur vinnunni bara við erum að rjúka sólið farið á stað og svo daginn eftir bara nei, þetta var falskur fyrirboði
Falskur fyrirboði var það svo sannarlega og sem betur fer Þekktara dæmi aðra falska fyrirboðafæðingar eru Braxton Hicks fyrirvaraverkirnir sem koma reglulega fram í gamanþóttum.
Oh, hey, is everything okay?
Yeah, everything's fine.
What, your page said come to the hospital. What? What was it? What happened?
It's something called Braxton Hicks contraction.
Oh, thank God. That's no big deal. Most women don't even feel them.
Okay, no uterus, no opinion.
Ekkert leg, engin skoðun, sagði Rachel Green þarna við barnsföður sinn Ross í gamanþáttunum Friends og sú regla á við fleira en bara fyrirvaraverki. Allavega, fyrirvaraverkir eru stundum kallaðir tálhríðar. Sumar konur fá talsverða samdrætti og verki með þeim vikurnar fyrir fæðingum en til að greina á milli fyrirvaraverkja og alvöru hríða gott að hafa í huga að fyrirvaraverkir eru óreglulegir, mislangir og með einslangur tími líður á milli þeirra. Síðast en ekki síst, þá ekki stígandi í þeim. Það þeir versna ekki. Hvað fyrirboða í formi þess að missa vatnið varðar algengara að sagan sé öfug á við sögu sólegar. Konur haldi að þær séu að pissa í sig en séu í raun með hríðir. Það þó alls ekki óalgengt að óléttar konur eigi erfitt með að halda þvægi. Þegar þær hlæja eða hnerra til dæmis. Já, eða bara þegar þær eru í IKEA.
En já, og þau sögðu þess að þetta ekkert við mig, en í næsta hitting með ljósmáðurinn þá gaf hún mér þvagleika bindi, þannig að það var svona ákveðin vísbending. Að ég hafði þess að, já, örglega bara pissaði buksunnar. Þannig
að, hérna, þú deildir þessari sögu á Twitter.
Já.
Og fekk sterk viðbrögð.
Já, svona loksins fara að finnast þetta fyndið. Ég var alveg, mér fannst þetta alls ekki fyndið, þú veist, ég grét bara og grét og svo voru náttúrulega allar að spurja því ég hringdi, mamma þurfti að hringja í, ég átti að vera að vinna kvöldið og mamma hringdi bara, já, sólíu konba sjúkrófurs, svo bara, sérst, ég hringi aftur, heyrðu, jú, ég kem alveg á næstu vakt, þetta var eitthvað, ég fann ekki að hlega þessu núna, þannig að, já.
Sóley segir reyndar að það hafi ekki verið fyndið að fá reikningin fyrir sjúkrabílnum.
Nú erum við komin í smávöru deildina.
Já, það var svo sagt, ég labbaði niður hennan stigar og hér var svo sagt grind með hennu kökukeflinu og hérna er svo bekkurinn.
Það er svo satt. Þannig þú sast þarna bara við, já, þetta er já. Smáland, barnagæsla.
Já, en svo reyndar sjúkrabíllinn sóttum ekki, en ég labbaði upp þótt ég mætti ekki, ég mátti sem kom á daginn, það má alveg labba eftir að maður, já. En hún sagði, þess að þetta leggist niður, en ég fór svo sett aftur upp stigan á klóstið og sat á bekk þar, sem þetta rífa sótt. En hérna sat ég og hringdi í mömmu grátandi.
Skinkuhornin bakaði hún aldrei. Þó kökukeflið væri í seilingarfjarlægð kunni hún ekki við að láta sjúkraflutningamennina keyra sig með það að kassanum. Meðgangan gekk hins vegar áfallalaust fyrir sig eftir þetta. Sóley náði að klára önnina í háskólanum, áður en Atli lét sjá sig, en það var hann hreint ekkert að flýta sér. Kom í heiminn 8 dögum eftir settan dag.
Óðum steðjar að sá dagur, ammæli þitt kemur sem. drengur ljós og fagur lífsins stilning öðla sem vildi ég að alltaf yfir við áhyggjurnar lausem nú en allt fer hér á eina vegin í átt til foldar mjakast þú Ég vildi geta verið hjá þér, veslingsbarnið mitt. Umlugt þig með örmum mínum, unir hver við sitt. Oft ég hugsa auðmjúkt til þín, einkum þegar húmara. Einstótt fari óra vegu, áttu mér í hjarta stað. Man ég muna slíkan, morgun rann að daglegt stress. Að ljúfur drengur lagði á sig, lítið þarfa lag til þess. Að kom í hólu Þér til eftir breytni Alla betri menn en mig Erfið leikar að bósteðji Alltaf skaltu vara þig Að færast ekki fang svo mikið Að festu þinnar brotni tréð Allt til góða í heimi haldi, í hönd á þér og með þér sé. Man ég muna slíkan, morgun rann með daglegt stress. Að ljúfur drengur læði á sig, lítið ferða lag til þess. Að kom í hólu sínum hjá kúra sig í kotið hálsa kærleiksorðin þitt í fá
En lögðu menn nú ekki ímsa nú tala svona einkennilega fyrburði lögðu menn ekki trú á alls konar teikna á himni halastjörnur og slíkt
Jó, halastjörnan var jó, jó Hún var, menn trúðu því að ég held að það hafi verið alveg áriðilegt að hún átti að búa það eitt að ekki gott.
Sigurbjörn Snjólfsson sagði títnefndum Hallfreði Erni frá því árið 1977 að þegar hann var rétt innan við fermingu hafi verið hala stjörnu ár. Víða má finna heimildir það að hér á landi hafi fólki hreint ekki staðið á sama þegar hala stjörnur bara garði en það hermdu fregnir frá útlöndum að þær boðuðu jafnvel heimsenda. Þegar von var á halastjörnu Heilís árið 1910 byrtist eftirfarandi árétting í dagblaðinu Ísafold.
Ísafold hafa borist margar, miklar og ferlegar sögur af hræðslu fólks hér í bænum við halastjörnuna. Fólk á að vera lagst í rúmið vegna hræðslu, selja af sér spjarirnar og svo framvegis af því að það býst við heimsenda. Það mun því ekki vanþörfa á að brýna það rækilega fyrir öllum að það eru ekkert annað en verstu bábyljur. Að oss geti stafað nokkur hinn minnsta hætta af halastjörnunni, þeir sem annað segja fara með fjarstæður og vitleysu.
Heili er vafalaust þekktasta halastjörna heims, en hún er kennd við enska stjörnufræðingin Sir Edmund Heili. Sir Haley fylgdist með halastjörnunni í sólnánd árið 1682 og áttaði sig þá á því að halastjörnur sem sést hefðu árið 1531, 1607 og 1682 væru allt ein og sama halastjörnan. Hann reiknaði út að sama halastjörna myndi láta sjá sig aftur árið 1758. Sir Haley lést áður en að spádómur hans rættist, en þegar það gerðist, hlaut halastjarnan nafn hans. Halastjarna Haley gengur á ílangri braut sólu, út fyrir braut Neptúnusar og inn fyrir braut Venusar. Hún birtist á umþabil 76 ára fresti, síðast árið 1986.
After an absence of 76 years, the return of Halley's comet creates an atmosphere of excitement and anticipation. Around the country, people wait in line at observatories to get a better look at the comet through powerful telescopes.
Looked like a small piece of cotton, more or less little dot.
Is it just that fuzzy thing in the middle?
That's it. Just that fuzzy thing.
The only thing there.
Sorry about that, but that's all there is.
I guess it was a little disappointing. There was so much play given to it.
But the scientific gains from the encounter are as rich as expected.
The darkness of the surface came as a slight surprise that it's darker than we anticipated.
Perhaps in the year 2061, this little boy will get a better view of the comet.
Í kjölfar uppgötunar Sir Haley tóku stjörnufræðingar að bera bækur sínar saman við sögubækurnar. Fjölmargar heimildir eru til halastjörnur frá árum sem passa við heimsóknir Haley, svo elsta frá 240 fyrir Krist þegar kínverskir stjörnufræðingar komu auga á hana, þó raunar gæti það einnig verið Haley sem kemur fyrir í grískum handritum frá því tveimur öldum áður. Í aldaraðir töldu spekingar heimsins halastjörnur vera fyrirboða stórar breytingar. Í leikritinu Július César, sem skrifa var í kringum 1600, segir Shakespeare að engar halastjörnur sjáist þegar betlarar deyja, en að himnarnir logi við andlát prinsa. Miðað við útreikninga fræðimanna, leit Haley einmitt við tveimur árum áður en faðir Júliusar César lést, en það gat Shakespeare reyndar ekki vitað.
To Brute, false
Árið 989 sá munkurinn Aylmer frá enska bænum Malmesbury halastjörnu Haleys í fyrsta skipti. Hann hafði á tilfinningunni að koma hennar boðaði illt og skömmu seinna gerðu danskir víkingar innrás í bæinn. Hann sá halastjörnuna aftur árið 1066 og miðað við skrif hans virðist hann hafa áttað sig á því að tengsl væru á milli þessara tveggja teikna á himni.
Svo þú hefur komið, þú uppspretta tára margra mæðra, þú ílska, ég hata þig, langt síðan ég sá þig, en sem ég sé þig nú ert þú enn ægilegri, því ég sé þig bregða falli landsmíns, ég hata þig.
Vilhjálmur fyrsti, einnig kallaður Vilhjálmur hinn Sigursæli og Vilhjálmur bastarður, leit hins vegar á Haley sem góðan fyrirboða þegar hún birtist honum skömmu fyrir innrás hans í England sama ár. Í víðfrægum sögurefli sem ofin var eftir innrásina má sjá fólk fagna krýningu hans en óttast halastjörnuna. Árið 1222 leit Genghis Khan á Haley sem var á vesturleið líkt og hann sjálfur á halastjörnuna sem sína persónulegu sigurstjörnu. Hún vissi þó auðvitað ekki á gott fyrir milljónirnar sem fórust í innrás hans í Evrópu. Haley er getið í mörgum íslenskum annálum frá 1301 og segir svo í lögmanns annál.
Mm. Kometa var síðan af kaupmönnum í hafi Mikjálsmessu skeið. Sýndist þeim hún meiri og dökkvari en aðrar stjörnur og var kleppur niður og fór hún hvern aftan er þeir sáu hana öfugt frá land norðri til norðurs. Í þeim fyrir sunnan land var síðan kometa hálfan mánuð nær veturnáttum.
Árið 1835 ritaði Jónas Hallgrímsson svo Heili í Fjölni.
Von er á halastjörnu á árinu, snemma í ágúst á hún að vera í nautsmerkinu, nálægt sjöstjörnunum. Þaðan færist hún norður á við og sýnist fara hraðast í október þann 5., 7. og 7. Í þeim mánuði fer hún í gegnum vagnin og þann 11. á hún að vera í krónunni rétt hjá björtu stjörnu Gemma Coronae. Þá er hún á Íslandi að sjá í norðvestri seint á kvöldin. Prófessor Úrsín gerir ekki ráð fyrir að hún verði mjög fögur í þetta sinn eða geti jafnast á við þá sem sást 1811. En það var sú stjarna voðaleg og mun vera öllum í minni sem muna til sín þá.
Uppáhaldssagan mín af halastjörnu Heili sem fyrirboða er hins vegar öllum nær okkur í tíma frá árinu 1909. En þá spáði rithöfundurinn Mark Twain fyrir eigin dauðdaga.
Ég kom inn með halastjörnu Heilís árið 1835. Hún snýr aftur á næsta ári og ég býst við að fara með henni. Það verða stærstu vonbrigði lífsmíns ef ég fer ekki með halastjörnu Heilís. Almættið hefur án efa sagt, hér eru nú þessi tvö óútskýranlegu viðrinni, þau komu saman, þau verða að fara saman.
Tvein fættist svo sannarlega rétt eftir að Heili gerði vart við sig árið 1835. Daginn eftir hennar bjartasta dag árið 1910 lést hann úr hjartaáfalli. Sama ár var fyrsta ljósmyndin tekin af Heili og árið 1986 voru í fyrsta skipti myndir teknar af henni úr geimnum þar sem heill floti var sendur himnum ofar til að fylgjast með feril hennar. Það átti einmitt að vera á meðal verkefna áhafnar Challenger geimflugurinnar. Örlög hennar urðu önnur þar sem flögin sprakk aðeins 73 sekundum eftir flugtak. Allir um borð létust í beinni útsendingu.
Looks like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an explosion.
Halastjarna Heili mun næst heiðra okkur með nærveru sinni árið 2061 og verður upp á sitt bjartasta í júli. Hvað ætli það eiga fyrirstilla? Your love is bright as ever. Even in the shadows, baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing. And I'm crashing. Þá þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Símon Jón Jóhansson og Sóley Bára Bergsteinsdóttir, en einnig var notast við viðtöl Hallfreðar Arnar Eiríkssonar og Gísla Sigurðssonar við ýmsa viðmælendur. Ástarþakkir fær Eiríkur Sigurðsson, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, hún veit alltaf á gott. Köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku. Time is run out. Nobody sees what we see. There's just
hopelessly gay.